Tak jestli chcete sledovat se mnou dnešní oddíl z písma, můžete otevřít epištolu Filipským. Budeme číst 2. kapitolu od 19. verše. A než se do toho ponoříme, než to budeme číst, tak mi jenom dovolte připomenout. Já jsem se pustil do té epištoly před časem. Slíbil jsem, že ji budeme vykládat verš po verši nebo oddíl po oddíle pravidelně. A už je to nějaký čas, kdy jsme tu epištolu otvírali, tak jenom připomenu, co jsme vlastně četli doposud. Apoštol Pavel píše z římského vězení, ale píše radostně. Vyloženě, když vzpomíná na Filipské, tak je to s radostí, s láskou. Tak se říká někdy o epištole Filipským, že to je takzvaná radostná epištola. Četli jsme o tom, co přesně to bylo, co mu dělá radost Pavlovi, když na ně vzpomíná, když se za ně modlí, a bylo to několik věcí. Jednak to, že si Pavel byl jist, že dílo, které Pán Bůh ve Filipských započal, dovede do konce. Že se oni sami nemusí bát, jak to s nimi dopadne, ale že ví, že to dopadne dobře. Potom tam bylo ještě mnoho dalších důvodů, já je všechny nebudu vyjmenovávat, ale v té 2. kapitole, co jsme četli naposled, což už ani nevím přesně, kdy bylo, možná víc než měsíc, tak jsme tam četli ten veliký chvalospěv na Krista, jak způsobem bytí byl roven Bohu, ale nelpěl na sobě, ale kvůli nám dal sám sebe. A to je vlastně, mimochodem, tohle je centrální motiv celé té epištoly. Že vlastně ta radost, kterou člověk může zakoušet, kterou křesťan může zakoušet, spočívá v tom, že tak podobně jako Kristus vlastně nelpím na sobě, na svých věcech, na svém životě, ale vidím toho druhého vedle mě za přednějšího, než jsem já. Což je motiv vlastně nemožný, neuskutečnitelný, normálně nám to nejde. Samo od sebe, z naší přirozenosti nám není vlastní, že spíš je pro mě důležitější ten druhý, než já sám, ale přesně tohle je to tajemství, tohle je to, co s námi Pán Bůh dělá. Tohle je to, co v Kristu s námi dělá po celý život, že nás takhle proměňuje. A člověk pak zjišťuje, že když činí radost druhým lidem a žije pro druhé, takže sám má radost. Naplňuje to. A naopak, když žije jenom pro sebe, zjišťuje, že sám nemá radost a rozhodně ti druzí kolem něj nemají radost. Se sobcem se nežije dobře. Komenský by řekl, se samosvojným člověkem se nežije dobře. No a teď jsme tedy v té 2. kapitole. Tam v ekumenickém překladu je to tak rozděleno, že nám odstavec začíná od 19. kapitoly, ale dovolte mi přečíst už předtím, my jsme tam četli od 12. verše, že z bázní a chvění máme uvádět ve skutek spásu, svou spásu, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. O tom jsme přemýšleli minule. Jaké tajemství to je, že Bůh vlastně nás proměňuje a dělá s námi tyhle věci, o kterých mluvíme. A teď pokračuje 14. verš. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel a ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji se a spoluraduji se s vámi všemi. Stejně tak i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral. Všichni si hledí jen svého a ne toho, co je Krista Ježíše. O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu. Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu. Za nutné jsem však uznal poslat vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval. Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci a opravdu byl nemocen na smrt. Ale Bůh se nad ním smiloval, a ne nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak, aby mi ubylo starostí. Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte. Neboť pro dílo Kristovo se přiblížili až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, čem vy jste mi posloužit nemohli. Až potud. Tak velmi osobní slova apoštola Pavla, tentokrát k Filipským. Prosím, všimli jste si toho, kdy tam je řečeno, že máme uprostřed tohoto pokolení svítit jako hvězdy, které osvěcují svět. Než Pavel řekne to o tom Timoteovi a Epafroditovi, které jsou takové hvězdy, tak říká nám, říká to Filipským, ale máme být jako hvězdy. Tak Česko hledá dlouho už, hledá superstar. Nevím, jestli zrovna letos se taky bude hledat, nebo jak to je vlastně s těmi seriály. Vlastně letos hvězdy tančí, jestli jsem si dobře všiml. Británie hledá talent a celý svět hledá talent. Hledají se hvězdy. Vidím, že někteří na mě koukáte zkoumavě. Možná je to tak dobře, nemáte televizi a nekoukáte na to. Jsou to televizní pořady, kde se prostě vybírají lidé, kteří něco umí, ať už zpívat nebo cokoliv jiného, pak to předvedou národu, komise je za to nějak vyhodnotí, posoudí a buď je pošle dál, anebo propadnou. Tak se ten pořad hledá prostě superstar nebo tak nějak podobně. Já bych vám dneska chtěl říct, jak vypadá pravdová hvězda. A to proto, že my jsme vyzváni, abychom byli takovými hvězdami. A rovnou řeknu dopředu, že ve zpěvu to nebude. Ve zpěvu nejsme moc velcí přeborníci. V hudbě taky ne. V tom, jaké salto umíte, nebo jaký kousek předvést, jistě chápete, že tato hvězdnost, o které dnes budeme mluvit, je v jiných kvalitách. Pojďme ale po pořádku. ta epištola má určitý kontext a my se vlastně teď tady dozvídáme něco velmi osobního z Pavlova života. Tak Pavel je už druhým rokem v římském vězení. Je zavřený, čeká na soud, neví, jak to s ním bude. Doufá tedy, tady nám dal vědět ve verši 24., že snad ještě se dostane ven a že Filipské uvidí, ale je to specifický druh vězení pro římského občana, kdy je v domácím vězení, je tam v podstatě připoután k římskému vojákovi, se kterým musí trávit veškerý čas a musí si to sám platit, tu vazbu. Je to poměrně jako náročná věc, ale zase je to lepší, než být v nějaké kopce plesnivé, kde bývali standardní vězni. No a došly zdroje, finanční zdroje, a filipští se o tom dozvěděli a vyslali za Pavlem a Timotejem, Timoteus je tou dobou s Pavlem, vyslali tohoto muže jménem Epafroditos. My o něm v podstatě nic nevíme, všechno, co víme, tak víme z tohoto jednoho odstavečku, který jsme právě četli. Tak jak si mimochodem se tam vlastně dozvídáme něco o charakteru Timotea a něco o charakteru Epafrodita, což jsou ty naše dvě hvězdy, superstar v tomto oddíle. Podívejte se ještě jednou, co je řečeno o Timoteovi. Pavel říká, že nemá nikoho podobného Timoteovi. Upřímně se stará o Filipské, čteme ve verši 20. Všímá si toho, že lidé si obvykle, to je verš 21, hledí jen svého, to je ten princip, který jsme četli v tom předchozím oddíle, ten kristovský princip, že i když byl roven Bohu, tak na své rovnosti nelpěl, ale kvůli nám se jí vlastně vzdal. Tak tady v Timoteovi je cítit podobný motiv, vypadá to, že Timoteus udělal pokrok ve víře, nehledí si jen svého, ale hledí si druhých. Čteme o něm dál, že se osvědčil, ne každý se osvědčí. Splaneme a zase zhasneme. Ale Timoteus se osvědčil, vytrval, vydržel, zůstal. Je to člověk, na kterého se můžete spolehnout. Takhle vypadá superstar. No, tak říká, doufám, že vám ho někdy pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou, jakmile vylezu z vězení a budu moci zase sám se živit nebo sám něco dělat, tak pošlu vám Timotea, ale teď je tady se mnou a díky Bohu za něj pomáhá mi, potěšuje mě. Zřejmě obstarával takové standardní věci, jakože Pavlovi musel dojít pro jídlo a pro pití a tak. 2 roky. No a teď ten Epafroditas, druhý superhrdina v našem příběhu, evidentně podle jména, nebo takhle, řekneme si, co o něm víme z toho oddílu. Podle jména teda zaprvé je zřejmé, že asi nepocházel z křesťanské rodiny, protože křesťanští rodiče by asi nedali svému dítěti jméno Miláček Afrodite. Jo? Tak víme, odkud pochází Epafroditas. Dozvídáme se o něm, že měl ducha služebníka, že když ve Filipech v tom sboru se dozvěděli, Pavel má nouzi, jo, došli mu zdroje, z čeho on tam bude žít. Musíme vybrat peníze a po někom to poslat. Tak Epafroditas byl prostě ta volba. Jo, já jsem tady, já jsem k dispozici a všichni se na něj podívali a řekli, jo, to je spolehlivý člověk, to je ten služebník, kterému můžeme svěřit peníze. Nevím, kolik vybrali mezi sebou ve Filipech. Filipy jsou poměrně velké město, tou dobou už to mohl být velký sbor. Nevím, když bychom to přeložili na naše peníze, jestli to bylo 300 tisíc, 500 000, kdo ví, jak dlouho tam Pavel bude. A vyslat člověka do tohohle Sin City, do tohohle města hříchu, do Říma, to musí být prostě někdo, na koho se můžeme spolehnout. Takže je to služebník, je ochoten jít a sloužit. Ono totiž nešlo jenom o to ty peníze donést, ale pak tam s Pavlem zůstat a pomoci mu, posloužit mu, pozbudit ho, doprovázet ho. Nečteme o Epafroditovi, že by byl nějaký kazatel nebo evangelista. Možná, že ano, možná, že ne, to vůbec nevíme, ale jeho úkol a jeho místo bylo právě v tom posloužit konkrétnímu člověku, zrovna tady jménem Pavel. Takoví lidé jsou důležití. Pavel pak na konci říká, zaslechli jste tu větu, takových si važte. No, jak to dopadlo, víme. Vzal tedy peníze, zašel za Pavlem, nebo zajel, ono to je popravdě, jako kdybychom odsud vyslali někoho na druhý konec světa, já nevím, třeba do Argentiny, jo, prostě vypravil se na velikou cestu, za Pavlem dorazil, udělal mu radost, posloužil mu a pak přijde taková drobná zápletka, teda drobná. Ten Epafroditas onemocnil. A teď se ukáže radostné, funkční, živé společenství. Všimněte si, vůbec se ta duchovní radost, kterou mají lidé v Kristu, nevylučuje se starostí. Radost a starost tady najednou jsou vedle sebe. Protože filipští se doslechnou, že Epafroditos onemocněl, a to až na smrt. Velmi vážně. V tom Římě zhýralém, špatném a hříšném chytil nějakou ošklivou chřipku nebo co. Nevíme, onemocněl až na smrt. A dělají si starost. A protože zprávy se dostanou k lidem vždycky tak, jako když poutník přijde jedním směrem nebo druhým směrem, tak neví prostě, co s ním je. Jenom se tohle od někoho dozvěděli a dělají si starost. A my, když čteme tuhle epištolu, tak ji vlastně čteme proto, že jednoho dne v životě filipských a Epafrodita nastal den, kdy se Epafroditas objevil ve dveřích, v paťušku měl Pavlovu epištolu, tuhle, a přinesl těm filipským velikou radost, že je zpátky. Tak ty jsi to přežil. Představte si tu scénu. Tak ty žiješ. Díky Bohu, sláva, pocem, a tě můžeme obejmout. Ty se s nám vrátil. Takže filipští si dělali starost o Epafrodita. Epafroditos si dělal starost o ně. Vyloženě ho trápilo. Jo, jestli to máte v paměti, ten text, co jsme četli, když jim to Pavel jako převypráví, tak my to můžeme rekonstruovat vlastně ty pocity, které tam probíhaly. Epafroditos si dělá starost o filipské, protože ví, že oni si dělají starost o něj a neví, co s ním je. On už se tedy uzdravil, ale oni to neví a nemůže jim to dát vědět. A teďko Pavlova reakce na to. Chlape, seber se trochu. Nebuď plačka. Co s tebou? No tak si běž za něma a řekni jim, že už je v pořádku. Všímáte si? Takhle by to asi vypadalo bez ducha. Ale že tam je duch Boží, který mění charakter člověka, tak Pavel říká, mně dělalo starost, že Epafroditos si dělá starost o vás, kteří si děláte starost o něj. Vidíte tam ten princip, který se táhne celou tou epištolou. Jemu nezáleží tolik na sobě, ale záleží mu na druhých. Zrovna tak Epafroditovi záleželo na druhých, zrovna tak těm filipským záleželo na Pavlovi a teď v tomhle případě na Epafroditovi. Takhle vypadá hvězdné společenství věřících lidí, kde jednomu člověku záleží na druhém člověku. Dělá si o něj starost v tom nejlepším slova smyslu. Stará se, pečuje, nehledí si jen svého, starej se o sebe. Jo, to je, když přijdete a si to představte, přijdete a projevíte starost o někoho bez ducha, bez víry, bez Boha, bez Krista. Reakce je, starej se o sebe, co je ti do mě. Taky se starám jenom o sebe. Ale tam, kde je to proměněné, tak tam si prostě nehledíme sebe víc než druhý. No a tak Epafroditos dorazil, byla radost veliká, Pavel měl radost, že to tak dopadlo, že jim ho mohl poslat a vzkazuje takhle skrze tu epištolu, kterou jim tam Epafroditos donesl, a takových si važte. To je totiž superstar v božích očích. No a já bych nechtěl už to rozmělňovat a říkat cokoliv dalšího. Máme-li v našem společenství takové, važme si, ale především buďme takovými superstar. Buďme takové hvězdy, které osvěcují tento svět, jak jsme tam četli. A ještě mi dovolte na závěr jednu ilustraci. Je to z knihy C.S. Lewise, mého hned druhého nejoblíbenějšího autora. Kniha se jmenuje Veliký rozvod. Nevím, jestli jsem vám to už někdy nevyprávěl, tak se omlouvám, jestli se budu opakovat. V téhle knize C.S. Lewis rozehrává takovou překrásnou myšlenku. Náš hlavní hrdina se z nějakého důvodu, který teď tady nebudeme rozebírat, dostane na chviličku kamsi do mezi prostoru, mezi zemi a nebe. Myslím, že tam si jestli už tomu opravdu říká předsíň. Jo, že je v předsíně nebe. A teď tam, to, jak to tam fantasticky vypadá, už ta předsíň, jak vypadá, nechám teď stranou. Jenom řeknu, že dostane průvodce, který mu jakoby vysvětluje všechno, co vidí, slyší a zažívá. A on tam fakt zažívá úžasné věci, které naznačují, jestli je Lewis, jak měl fantazii, tak vyloženě ta kniha ve vás probudí touhu po nebi a po svatosti a po kráse a po pravdě a po dobru. Vřele doporučuju. No a stane se. Při jedné příležitosti, že ten náš člověk, ten hlavní hrdina, kouká jakoby směrem k severu, kde jsou překrásné hory a on ví, že tam už někde jako ten ráj je a přichází mu vstříc, jako ho přivítat nebo navštívit nějaká osoba. Teďko ta osoba, jak přichází z té jako mysteriózně krásné krajiny, tak sama vypadá, budu citovat, Lewis říká, že září právě jako hvězda, jo, je zářivá, nějak andělsky úplně, že skoro jako se na ní nelze podívat, poznává, že je to žena a že je prostě překrásná, že nikdy takovou krásu neviděl, celá prostě svítí a září a navíc jí doprovází ohromný, téměř jako nespočetný zástup dalších osob, které jako taky září, ale ona v tenhle okamžik je prostě ta hvězda zářící tam. A co ho zaujalo, že tam jsou i zvířata. Jsou to lidi, kteří v tom zástupují, jakoby jdou za ní a doprovázejí a obklopují a nějakým způsobem jako zvětšují tu její krásu a slávu. A jsou tam i pejsci a kočičky a veverky a prostě jako nějaká zvířata, přečci. A ten náš hlavní hrdina se ptá toho svého průvodce, co je to za krásu, co je to za bytost, která je to snad anděl nějaký. A ten průvodce, George MacDonald, mimochodem jeden autor anglický, mu odpovídá, ale kde pá? To je paní Vomáčková tady od vedle, co bydlí za rohem od tebe. A ty všichni kolem ní jsou ti, kterým udělala radost během svého života. Kterým posloužila. O které se starala. Kterým pomohla. To je její sláva. Nebudu to dál rozvádět. Takových lidí si važte, říká Pavel a dodává, vy buďte hvězdami, které svítí tomuto světu. Tak jež nám tomu Pán Bůh dá milost. Amen.